habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen sabti ah bisha Abriil ee sanadka 2023-kana waa 8. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay go'aanno ammaan oo shalay uu ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Hadalka madaxweynaha ee shalay uu jeediyey aad ugu faraxsanahay, waana soo dhaweynayaa maadaama magaalada Muqdisho hub fara badan sida Dhishiike iyo Cabdibilayaal shaksiyaad iska wataan magaalada ku dhibaateeyaan jagboontiyada ciidamadii la rabay in maaragtay ku baaraan, maaragtay ku handadaan.
Waxaan u arkaa arintaas madaxweynuhu ka dhawaajiyey shalay oo Jimceed in maaragtay arrin wanaagsan tahay,
arrin qurux badan oo aad aan u soo dhaweyna waaye markaan nahay dadka degan magaalada Muqdisho.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin aan ku eegayno dalalka reer galbeedka oo dadaal ugu jira sidii ay Shiinaha uga dhaadhicin lahaayeen inuu Moscow kala xaajoodo in dagaalka Ukraine lasoo afjaro.
Madaxda heerka sare ee Yurubiyanka ah ee iskaga daba laabanaysa Beijing waxay muujinaysaa waxyaalo badan bay muujinaysaa oo ay ka mid tahay aqoonsi la siinayo China iyo doorkeeda arrimaha caalamiga ah. Laakiin taasta kasii muhiimsan waxa weeyaan China oo ay u arkaan in ay wax ka tari karaan dagaalkan soconaya, quwad goboleedna ay yihiin.
Barnaamijyadii martida iyo caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idin hayna, balse qaramada midooba ayaa sabtida maanta ah qaylo dhahan ka soo saartay xiisadda sii kordhaysa ee ka taagan dalka Suudaan, waxayna ku boorisay dhinacyada isku haya inay laba jibaaraan dadaalada nabadeed ee xukunka loogu celinayo dowlad ay shacabka hogaaminayaan. Madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda Suudaan haddii aan la gaarin heshiiska lagu dhisayo dowlad rayid ah oo mar kale dib u dhac uu ku yimid, kaasoo keenay in kooxaha u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ee Suudaan ay dhigaan diyoodbaxay ay kaga soo horjeedaan ismariwaaga. Qalalaasaha ka taagan Suudaan ayaa sii xoogaystay tan iyo wixii ka dambeeyey bishii Oktoobar ee sanadkii 2021-kii, markaas oo militariga ay afgambiyeen dowladda rayidka ee lagu heshiiyey 2019-kii, markaas oo xukunka laga tuuray jeneraal Cumar al-Bashiir oo dalkaasi muddo dheer soo xukumayey. Ragubaysan ayaa gobolka Zamfara ee dalka Nigeria ka afduubtay ugu yaraan 80 ruux oo u badan haween iyo caruur, halkaas oo ah meel ay ka dhacaan falalka afduubka madax furashada ay geystaan kooxo Morian ah oo beegsanaya tuulooyinka reer guuraaga, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigatay dadka deegaanka. Kooxo hubaysan ayaa weerar ku qaaday boqolaal ruux oo ka mid ah bulshada ku nool deegaano ku yaala waqooyi galbeed ee Nigeria sanadihii lasoo dhaafay, iyadoo kooxaha Islaamiyiinta mayalka adag ay dhinacooda ka sii wadaan weerarada ay ka geysanayaan waqooyi bari ee dalkaasi. Afduubkii u dambeeyey ee Jimcadii ayaa ka dhacay tuulada Wanzamai ee gobolka Zamfara oo ka mid ah gobollada ay sida weyn u saameeyeen afduubyada madax furashada. Muuse Cusmaan ayaa sheegay in wiilkiisa 14 jira uu ka mid ahaa dadkii la afduubtay, isagoo intaa ku daray in dadka la qafaasha ay u badnaayeen caruur iyo haween ka mid ahaa dadka beeralayda. Wasaaradda difaaca ee Taiwan ayaa sabtida maanta ah sheegtay inay heleen hal markab oo kale oo dagaal oo Shiinaha uu leeyahay iyo 29 diyaaradaha dagaalka oo dheeraad ah, kuwaasoo ku hareereysan jasiiradda, iyadoo Beijing ay dhoolatus militari oo soconaya 3 maalin ay sameynayso. Bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Taiwan ayaa lagu sheegay in xisbiga hantiwadaagga ee shuuciga Shiinaha uu si ula kac ah xiisad uga abuuray marinbiyoodka Taiwan, taasoo saameyn ku yeelanaysa amniga iyo horumarka dhaqaalaha ee caalamka. Taiwan ayaa intaa ku dartay in isku darka 9 markab dagaal oo ay weheliyaan 17 diyuuradood uu Shiinaha badda soo geliyey. Xiisadda militari u dhexaysa Taiwan iyo Shiinaha ayaa sare u kacday markii madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen oo booqasho ku timid dalkan Mareykanka ay kulamo la qaadatay mas-uuliyiin uu ka mid yahay afhayeenka aqalka Kongreeska Kevin McCarthy, taas oo si caro leh ay kaga falcelisay Beijing oo aaminsan in Taiwan ay Shiinaha ka mid tahay. Ugu dambeyntiina, ugu yaraan 20 ruux oo tahriibayaal ah ayaa sabtida maanta ah lagu waayey xeebaha Tunisia kadib markii ay la degtay doontii ay saarnaayeen xilli ay isku dayayeen inay badda Mediterranean-ka uga sii gudbaan dalka Talyaaniga oo bartilmaameedkooda uu ahaa sida uu sheegay sarkaal ka tirsan Tunisia. Ciidanka ilaalada xeebaha ayaa ee koonfurta Tunisia ayaa soo badbaadiyey 17 muhaajiriin ah, kuwaas oo 2 ka mid ah ay xaaladooda halis tahay. Fawzi Maxamed oo ah sarkaal ka tirsan waaxda cadaaladda ee Tunisia ayaa sheegay in 7 la soo dhaafay daraasiin dad ah ay ku dhinteen, kuwa kalena lagu waayey xeebaha dalkiisa. Iyadoo si xoolaha uu ku sii kordhayo tahriibayaasha doomaha kaga safraya Waqooyiga Afrika, ilaalada xeebaha Tunisia ayaa sheegay in 14,000 oo ka mid ah muhaajiriinta lasoo badbaadiyey 3 bilood ee lasoo dhaafay, tiradaas oo 5 jeer ka badan tii sanadkii hore. Dhegeystayaal, warkeeni dunidana waa nageynta. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay ku dhawaaqay amarro cusub oo ku aadan ammaanka magaalada Muqdisho. Madaxweynaha ayaa sheegay in dowladdu go'aan ay ku gaartay inay mamnuucdo hubka waaweyn ee ilaalada siyaasiyiinta, saraakiisha dowladda iyo ganacsatada ay ku dhex wataan caasimadda. Haddaba qaar ka mid ah dadka Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay hadalka madaxweynaha. Wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa mikrofoonka la dhex qaaday.
Maasanta Cabdulqaadir, salaama baada V O A, magacayga waa Cabdiftaax Nuur Cabdulle. Hadalka madaxweynaha ee shalay uu jeediyey aad ugu faraxsanahay, waana soo dhaweynayaa maadaama magaalada Muqdisho hub fara badan sida Dhashiike iyo Cabdibilayaal shaqsiyaad iska wataan magaalada ku dhibaateeyaan jagboontiyada ciidamadii la rabay in maaragtay ku baaraan, maaragtay ku handadaan meelaha qaarkood, maaragtay xabada ka dhaceen oo dagaal ka dhacay meelaha qaarkood, baabuurta shaqsiyaadka lagu dhaco maaragtay dadka rayidka ah. Waxaan u arkaa inay tahay wax oo magaalada lagu soo kordhinayo amniga, kala dambeynta, bilicda caasimadda, wax badan inay soo kordhayaan rajeynaa insha allahu. Waana ku faraxsanahay in eedo Ramadaan lagu jiro la bilaabo amniga caasimadda, ciidamo qaaso lagu wareejiyo oo tababarkoodii waxooda leh. Waana soo dhaweynaa insha allah.
Magacayga waxaa waaye Cabdiraxmaan Cabdidiini. Waxaan u arkaa arintaas madaxweynuhu ka dhawaajiyey shalay oo Jimceed in maaragtay arrin wanaagsan tahay in ciidamada hubaysan oo nooc kasta oo magaalada iska dhex socda dadka maaragtay dhibaateynayay xal loo helo. Anigu ma qabo in biiraa qor weyn dadka hubaysan oo dhan nooc ay rabaan aadaan in magaaladan aysan qoray ku dhex qaadan oo askartu xiriirada joogaan, kuwa amniga sugaya ma ahana inta kale ay maaragtay magaalada ka shaqeeyaan. Marka arrin bogaadin mudan waaye haddii ay shaqeyn karto oo maaragtay wareegtaas madaxweynuhu shalay uu ku dhawaaqay ay magaalada ka shaqeyn karto, waxaan aad u soo dhaweynayna waaye mararka qaar waxaa magaalada ku arkay adoo saf ku jira oo sugaya baaritaanka amniga oo waxba aan wadan in gaari hubaysan uu gees ka maro oo maaragtay aan xataa la jagaraynin, adoo u jeeda ninkii wax dhibaateynayay oo qoraga watay nuucu rabaa noqdo oo gees ka maraayo adigana safka ku jirtid. Marka waa bogaadinaynaa, waxaan rajaynaynaa inaysa hadal noqona ficil loo bedelo oo wax shaqeyn karo oo magaaladan ka shaqeynaya ay noqoto.
Magacaygu waa Sultan Maxamed. Arrintii madaxweynaha shalay uu ka hadlay markuu ciidamada la hadlayay arrin qurux badan oo aad aan u soo dhaweyna waaye markaan nahay dadka degan magaalada Muqdisho. Hubkan magaalada lagu dhex wato amnigana khatar ku yahay, dadka deegaanka khatar ku yahay. Tusaale ahaan, waxaa dhacda magaalada in jagboonti ciidan amniga suga iyo ciidan kaloo hub waaweyn wato in magaalada la isku dhex dilo oo caruurta iyo ilmihii dadka waayeelada xanuunsanaa. sida furan dagaal oo laba cadu isku dilayso baasuukiyaal iyo dhishii kale isku adeegsado marka arin khatarteeda aad u weyn waaye dadkan eble dhibanaayeen oo dhibaatooyin iyo culaysyo iyo shirqoolo iyo dilal iyo qaraxyo kale ay la daala dhacayeen ma sii xamili karaan isku dhacyo iyo hub ciidamada dowladda iyo saraakiil iyo shaqaala dowladeed ee wataan mararka qaar markaa magaalada marayso ama bajaaj aa wadato ama baabuur gaar a u leedahaa aa wadato bimacnaa waxaad dareemaysaa in aadan wadada inaad marta xaq aadan u lahayn oo qoryo iyo sheerale iyo cabdibile iyo wax inta layskugu kaa daro maaragta mararka qaar abrishbiyadiga fuuleyso marka culays badan dhab ahaantii nagu haayaan waana soo dhoweyneynaa marka koowaad in culayskaas ee nagu hayaan nagala kor qaado marka labaadna amniga magaalada haddii uu wax iska bedelaayo in keliya ciidamada amniga sugaayo ee u xil saaran sugidda amniga iyo kahortaga in rabshado iyo qallaasi amni u dhaco keliya loogu simo inay magaalada hub ku haystaan ayagana ay noqdaan dad isxilqaama oo ixtiraama shacabka iyo isu socodka iyo danaha dadka amnigana ayagoon ka tanaasulaynin ilaalintiisa
waa mahadsantahay cabdiqaadir magacayga cabdiraxiin sheekh cabdiqaadir hadalkii madaxweynaha shalay waan soo dhoweyneynaa ka shacab ahaan waxaanu aragnaa arrin farxad leh maadaama amniga caasimadda waajib ay ka saaran tahay qof walba muwaadina inuu ilaaliyo sababtoo ah waxwaaye shacabku waxay dareemaan markay arkaan qoryo waaweyn oo munaasib ku ahayn in jidad kale la maro cabsi badan iyo argaax badan ay dareemaan hadalka madaxweynahan waa soo dhoweyneyna hadday dee siyaasad kale iyo arrimo kale aysanka dambeynin dabcan waxaan isleenahay waxaan u baahannahay dowladda inay ka yeelato siyaasad cad oo ku saabsan amniga iyo hubka waxaan xasuusanaa teermkii ka horreeyey madaxweyne xasan sheekh saasoo kale waxaa jirtay in madaxda markaas ama levelka ay rabaan ha ahaadaan in la yidhi qofkii ugu yaraan wuxuu wadan karaa 4 askari waxaa rabnaa marka boolisa cad oo aanan soo noqnoqonaynin oo dhibaatana u keenaynin dadka iyo shacabkaba in dowladda ay ka yeelato siyaasad cad oo ku saabsan amniga iyo hubka lagu dhex wadanayo dadweynaha iyo shacabka waana dhibaato inta badan ay kala kulmaan iyo cabsi iyo argagax ay la kulmaan dadka jiidadka maraaya hooyooyinka caruurta dhallinyarada cid walba oo maaragtay bulshada qeybaheeda kala duwana marka aad ayaa usoo dhoweyneynaa waa mahadsantahay
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay hadalkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxayna ugu warramayeen wariyaha v o eda cabduqaadir maxamed cabdulle dalalka reer galbeedka ayaa dadaal ugu jira sidii ay shiinaha uga dhaadhicin lahaayeen in uu moscow kala xaajoodo in dagaalka ukrain lasoo afjaro dhinaca kale waxaa jira walaac ah in beijing ay hubeynayso moscow gudoomiyaha midowda yurub ursula van der leyen ayaa kadib kulan ay la qaadatay madaxweynaha shiinaha ku celisay toddobaadkan haddii madaxweyne xi jinping uu siinayo saanad militari ruushka ay wax weyn u dhimayso xiriirka shiinaha iyo midowda yurub warbixin gaar ah oo arintan ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o e da ee qaaradda yurub cabdi xaafid cawil ismaaciil
reer galbeedku weli waxa ay xoogga saarayaan inaanu shiinuhu saanad militari siinin ruushka tan iyo intii ka dambeysay booqashadii uu madaxweyne xi jinping ku tegay moscow walaaca ay qabaan reer galbeedku ayaana sii kordhay gudoomiyaha midowda yurub ursula von der leyen oo warbaahinta kula hadashay magaalada beijing ayaa sheegtay in haddii taasi dhacdo oo shiinuhu hubeeyo ruushka oo ay ku sheegtay dhinaca gardaran dagaalka ukrain ay tahay xadgudub cad oo ka dhanaa shuruucda caalamiga ah toddobaadkan gudoomiyaha midowda yurub ayaa laba kulan oo mid uu ku weheliyey madaxweynaha faransiisku la yeelatay madaxweyne xi jinping waxa kale oo ay sheegtay inay shiinaha u sheegtay inay si buuxda u taageersan tahay qorshaha nabadda ee madaxweyne selenski ee ukrain waxa kale oo aan soo dhoweynaya ayay tiri qaybo ka mid ah tallaabooyinka shiinuhu soo jeediyey waxayna ula jeedaa hadalkii shiinaha ee ahaa kiiska ku saabsan badbaadada nukliyeerka iyo dhimista khatarta iyo bayaanka shiinaha ee aan la aqbali karin hanjabaadaha nukliyeerka amaba isticmaalka hubkaasi guddoomiyaha midooda Yurub ayaa waxay ka codsatay inuu Shiinuhu kala hadlo Ruushka qorshaha ay ku geynayaan gantaalada leh madaxa nukliyeerka waddanka Belarus. Dhinaca kale, madaxweynaha Faransiiska ayaa isaguna arrimo u dhow kuwan kala hadlay madaxweynaha Shiinaha. Wadahadalladan saddex geesoodka ah ee madaxdaasi ku dhex maray magaalada Beijing maxaa ka soo bixi karaa ee lagu xisaabtami karaa? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Madaxda heerka sare ee Yurubiyanka ah ee iskaga daba laabanaysa Beijing waxay muujinaysaa waxyaalo badan bay muujinaysaa oo ay ka mid tahay aqoonsi la siinayo China iyo doorkeeda arrimaha caalamiga ah. Laakiin taasta kasii muhiimsan waxa weeyaan China oo ay u arkaan in ay wax ka tari karaan dagaalkan soconaya, quwad goboleedna ay yihiin. Waxa taas weliba muhiim kasii dhigaya iyadoo reer galbeedku ay jareen xidhiidhadii diblomaasiyadeed iyo kuwii ganacsi ay Ruushka la lahaayeen. Albaabka kaliya furanay wuxuu yahay albaabka China. Waxa ay u badan tahay in madaxda Yurubiyanka iyo Chiniiska laftoodaba ay arinta ah faafista nuclearka isku mowqifka noqon karaan waanay ka yihiinba Shiinaha laftoodu in dagaalka socda lagu soo daro qeyb nuclear ah oo nuclearka la isugu hanjabo ama la dhaqdhaqaajiyo Chiniiska laftoodu ma ogola, oo arinta halka Yurubiyanka oo kale ka taagan yihiin. Marka waxay rabaan in Yurubiyanku waxa ay isku waafaqsan yihiin ay ka wada shaqeeyaan markay timaado arrinta Ruushka, waana sababtaasta ay meesha u joogaan. In ay haddii uu Chiniisku ka ogolaado inuu hawsha galo, inay isna uu yiraahdo idinkuna ogolaada wax oo culayska laga dhimo Ruushka, ayaa iyaduna suurtagala. Marka runtii Yurubiyanku aada bay uga warwarsan yihiin dagaalka ka socda mustanbeedkooda iyo dariskooda. Cid kasta oo wax ka tari karaysa inay la hadlaana way ku khasban yihiin Chinana kow ka.
Madaxweynaha Ukraine ayaa isaguna warbaahinta Associated Press u sheegay inuu doonayo in uu Shiinaha kala hadlo xaaladda dagaalka. Waxa kale oo uu sheegay inuu hore xiriir ula sameeyey ka hor intii aanay arrintu u faraha ka bixin. Dhinaca kale, khatar intee le'eg ayay leegtahay walaaca reer galbeedka ee in Shiinuhu hubeeyo Ruushka? Waa kan mar kale Maxamed.
Walaaca ay qabaan reer galbeedku arrintaa ku saabsan waa mid weyn, laakiin maaha walaacu inay Chiniisku hubeynayaan Ruushka oo Ruushka runtii hub ma u baahna. Waxa uu u baahan yahay waxa weeyaan cunuqateynta ay reer galbeedku kusoo rogeen oo sektorada ama qeybaha sancada militariga iyo dhaqaalaha iyo bankinka iyo waxyaalahaasoo dhan saameyn weyn ku yeelatay, in uu Chiniisku ka fudeeyo oo uu ka saacido Ruushka sidii uu dabamartayn lahaa, oo albaab cusub iyo wada cusub oo wixii uu baahan yahay banaanka uga baahan yahay uu ku helo ay u noqoto. Taay aad uga baqayaan imika waa taas. Waxyaalaha imika aad loo xaqiijinayo waxa weeyaan inay Chiniisku u fudeeyeen Ruushka inay helaan waxyaalahan microchipska la yiraahdo loo isticmaalo hagista gantaalada iyo dhismaha gantaalada iyo sancooyinka casriga ah, xitaa baabuurta dhismahooda iyo waxyaalahan casriga ah oo dhan loo isticmaalo inay Chiniisku u fudeeyeen oo si kale aan Ruushku u heli karin. Waxa kale ka cabsanayaan in waxyaalaha intaa kasii muhiimsan ama kasii waaweyna uu Chiniisku ka caawin karo haddii uu xiriirkoodan hadda sii dhismaya iyo kala fogaantan Mareykanka iyo Chiniisku ay sii kala fogaanayaan ay sii weynaato. Marka waxay isku dayayaan in Chiniiska ay arintaas inaanu kusii fogaanin ay ka shaqeeyaan bay reer galbeedku aada u danaynayaan. Waxaanay rumaysan yihiin xaqiiqada ah Chiniisku hadduu si buuxda oo bareera ula safto Ruushka inay taasi ku yeelanayso saameyn muuqata dagaalka soconaya, ay Yurubiyanku aaminsan yihiin.
Shirka raacid oo kale oo ay qabteen horaantii Khamiistii toddobaadkan, madaxweyne Macron iyo Xi Jinping waxay ku baaqeen in wadahadallada nabadda ay bilaabaan sida uu ugu dhaqsaha badan Ukraine iyo Ruushku, iyaga oo ku celiyay inaan hubka nukliyeerka aan la isticmaali karin iyo in weerarada ka dhanka ah rayidka iyo kaabayaasha rayidka oo ay ku jiraan warshadaha tamarta nukliyeerku ay tahay in laga fogaado. Waxaa si buuran u muuqatay in dagaalka Ukraine reer galbeedku kala maarmi waayeen Shiinaha, tan oo muujinaysa awoodda ay Beijing ku sii yeelanayso saaxadda siyaasadda caalamka. Ruushka ayaa dhinaca kale jimcihii shalay sheegay inay la socdeen wadahadallada muhiimka ah ee dhex maray madaxweynayaasha Shiinaha, Faransiiska iyo guddoomiyaha midowda Yurub, laakiin waxa ay sheegeen inay shaki ka qabaan amaba ay dareensan yihiin inaanu shiinuhu bedeli doonin mowqifkiisa ku aadan colaadda Ukraine iyada oo cadaadis uu dibadda kaga imanayo. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Wafdi ka socday suldaanka saldanada Cumaan oo maanta gaaray magaalada Kismaayo ayaa gargaar gaarsiiyay ku dhawaad 3,000 qoys oo ka mid ah qoysaska ay saameeyeen abaaraha ee ku barakacay duuletka waqooyi ee magaalada Kismaayo. Faahfaahinta warkan waxaa soo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
Wafdigan ka socday dowladda Cumaan ee maanta soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa maamulka Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada la wadaagay gargaar bini'aadamnimo oo lala soo gaaray kumanaan ka mid ah dadkii abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool duuletka waqooyi ee magaalada Kismaayo, kuwaas oo waayay dambe dhibaatooyin dhanka nolosha ah ee ku haysta deegaanadaasi. Saldanada Cumaan ayaa deeq gaarsiisay ilaa 2,600 oo qoys oo ka mid ahay dadkii ay xoolahoodu abaaruhu kaga leedeen, kuwaas oo degan deegaanada dhulka waqooyiga ee magaalada Kismaayo. Markii deeqda raashinka halkaasi la gaarsiiyey kadib, ayaa mid ka mid ahay haweenkii gurmadka la gaarsiiyey ee ka midka ahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen ee deegaankaasi ku nool ayaa V O A uga warantay gurmadka maanta la soo gaarsiiyey.
Anagoo ah maxootiyaalka degmooyinka tuulooyin goobeyn u dhow oo dhan, waxaanu maanta qaadanaynaa raashin ayu nooc ah, bariis leh, bur leh, sonkor leh, saliid leh, caana leh, oo inoogu deeqday walaalaheena reer Cumaan oo aan islanahay muslimiin haddana carab aan islanahay ayaa noogu deeqay. Waana ugu mahadcelinaynaa soonka barakadiisa, ajar allaha ka siiya wixii ay baxsadeen walaalaheen.
Mukhtaar Sheekh Axmed oo ah gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland, islamaraantaana saldanada Cumaan ay gurmadkan soo marsiisay, ayaa sheegay in gurmadkan ka yimid dowladda Cumaan la gaarsiiyey dadkii loogu talagalay.
Maanta waxaan joognaa hadda arkaysiin buulogduud meel ku dhow, waxaa saldana Cumaan noo keentay 2,400 raashin ah loogu talay reer Jubbaland inay afur ka dhigtaan reer Kismaayo. Reer Kismaayo raashinka loo keenay waa mar walba soo naa, waxaa keentay saldana Cumaan. Aad ayaan u mahadinaynaa. Raashinkaas wuxuu ka kooban yahay bariis, bur, saliid, timir, caano iyo sokor iyo baasto, wax walba qutulduri uu ka kooban yahay. Runtii waa raashin dhammaystiran ee afurka ku fiican. Runtii waxaan leenahay ilaah jasaakum allahu kheyr sida wanaagsan ee mar walba u keenaan reer Kismaayo. Mar walba soo nah waxay u keenaan raashinka noocaas ah. Waxaan leenahay jasaakum allahu kheyr dadka masaakiinta ah ee sooman ee afurka la siiyey. Waxaan leenahay reer Kismaayo saldanad Cumaan waxay leedahay jasaakum allahu kheyr. Mar walba seena u keentana waa aragtaan, waana soo dhoweynaynaa anoo ku hadlaya afka ganacsiga Jubbaland. Waxaan leeyahay noocaas oo kale ummadda in loo daryeelo, wax la siiyo, waa marka ugu mudan waay.
Najiib Barre Salaad oo ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo oo goobjoog ahaa goobta deeqdan lagu bixinayay ayaa dhankiisa uga mahadceliyey dowladda Cumaan sida ay u garab taagan tahay dadka Soomaaliyeed oo ku jira xaalad adag oo dhanka nolosha ahi.
Bismillah, maanta ay taariikhdu tahay 8/4/2023, maalin ramadaan, haddana maalinka ramadaan uu yahay 17-dii. Waxaan taagannahay barxaddii bannaanka buulogaduud, waxaan ka bixinaynaa raashin loogu talagalay dadka masaakiinta oo danta yar, dadkaasiyto ay ugu tabarruceen walaalaha Cumaan. Waxaa kaloo sidoo kale fududeynayo rugta ganacsiga iyo warshadaha way nala taagan yihiin. Annaga ka degma ahaan waxaan qiraynaa in raashinkaasi dadkii loogu talagalay oo mudnaan siinay, waana ku faraxsannahay. Cumaan waa kaga mahadcelinaynaa garbistaaga ee garbistaagaan walaalahood Soomaaliyeed ee danta yar. Ma ahan markii ugu horreysay ee raashin ceynkan oo kale ay ka bixiyaan magaalada Kismaayo ee hareeraheeda, waana ku faraxsannahay. Waxaana ka rajaynaynaa intaasi in ka badan. Waxaan rabaa dadka reer Kismaayo cid kasta oo garbistaagta inay u duceeyaan. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa rugta ganacsiga iyo warshadaha sida ay u garbistaagtay dadkan shacabka Soomaaliyeed, khaasatan dadka reer Kismaayo.
Wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, Axmed Xasan Cumar, ayaa dhankiisa uga mahadceliyey saldanada Cumaan gargaarka bini'aadnimo ee ay la soo gaareen dadkii abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool duuletka waqooyi ee magaalada Kismaayo, isagoona sidaasi la mid ah sheegay in gurmadkani la mid ahay la gaarsiin doono degmada Baardheere oo dowladda Cumaan ay gaarsiin doonto deegaanadaasi.
Gargaarka maanta inoo sidaan uma sidaan kaliya Kismaayo, waxay u sidaan dhammaan Jubbaland. Qayb ka mid a gargaarkaas waxaa loo diri doonaa hadduu alla idmo degmada Baardheere oo dhowaan ay fatahaado ku dhufteen. waxaana leeyahay reebaareere mar walba waa garab taagannahay wixii gurmad ah inay soo gaaraan way gaari doonaan hadduu alla idmo. Wafdiga maanta iyo berri ayuu howlihiisa ka dhamaysan doonaa hadduu alla idmo magaalada Kismaayo. Waxaan rajaynayaa mar walba in dadaalkan ay wadaan oo walaalahood Soomaaliyeed ay la garab taagan yihiin inay xoojiyaan oo ay mar walba inoo soo gurmadaan. Innagana insha allah waxaan rajaynayaa inaanu dhibaatada ka bixi doono oo dowladnimo iyo barwaaqo u bixi doono hadduu alla idmo. Dhibaatooyinka isbedelka cimilada ayaa mar walba keena abaaro iyo fatahaado tiro badan.
Tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen meelo badan oo gobolka ka mid ahi, weli waxaa daadsan deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo kumanaan ka mid ahi dadka ay xoolahoodu abaaruhu kaga leedeen, kaasi oo maamulka Jubbaland uu dib u dejin uga sameeyey deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo. Waxaana lagu wadaa in dadkaasi qaarkood dib loogu celiyo xoolahooda, halka qaarkoodna la filayo in dib loogu celiyo beerahooda. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. Jacfar Kuukay ayaan inoo haya.
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay dhammaantiinba meel walba oo dunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowaan hadal uu jeediyey ku sheegay inaan hadda wixii ka dambeeya la ogolaan doonin in mas-uuliyiinta kala duwan ay hub waaweyn oo fara badan magaalada Muqdisho ku dhex maraan. Waxa uu xusay in tallaabo cad laga qaadi doono ciddii aan u hoggaansamin amarkan oo uu tilmaamay in uu qayb ka yahay amni darrada xamarka jirta. Haddaba qodobkaas ayaannu ku soo qaadanaynaa barnaamijkeenna martida makarafoonka ee toddobaadkan. waa barnaamijka igu martiya Ismaaciil Cismaan oo horey u soo noqday ku-xigeenka agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA. Ismaaciil, hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. Ismaaciil, marka hore ku soo dhowow barnaamijka martida makarafoonka ee idaacadda V O A. ugu horreyntii, bal noo faahfaahi amarkan cusub ee ka soo baxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, muxuu ka dhigan yahay?
waa ku salaamayaa adiga dhammaan dhegeystayaasha idaacadda V O A. Amarkan cusub waxa uu ka dhigan yahay maaragtay mid aad iyo aad ay ugu baahnayd magaalada Muqdisho, maadaama amnigii maaragtay magaalada uu faraha kasii baxayo. Isla xisaabtankii lagula xisaabtami lahay ee hay-adaha amniga na meesha uu adboodi inuu dabacsanaayad ay ka jirto, amarkan waxa uu ka dhigan yahay haddii uu dhaqan galo mid noqon doona mid loo aayo amniga magaalada Muqdishona uu noqon karo mid maaragtay la isku hadlayn karo.
waxaan ogsoonahay in amaro fara badan ay dowladda federaalka Soomaaliya si joogtaa uga soo baxaan, inta fushana ma badna. ma isleedahay amarkani wuu fuli karaa oo wuxuu noqon karaa mid la dabaqo?
waxaan aaminsanahay amarkan inuu yahay mid dhaqan geli kara. waa haddii la helo isla xisaabtan dhab ah oo hay-adaha amniga lagula xisaabtamayo jaangooyada qaraarka kasoo baxay xukuumadda ee lagu sugayo amniga guud ee magaalada Muqdisho.
Muddooyinkii ugu dambeeyeyba, aan idhaahno 15-kii sano, 13-kii sano ee ugu dambeeyeyba, mas-uuliyiinta dowladda gaar ahaan hubkaas ayay magaalada Muqdisho ku dhex marayeen oo ay siteen. Arrintanina waxay ahayd mid soo socotay oo muddadaas ilaa iyo hadda soo jiitamaysay oo soo jirtay. hadda maxaa keenay baad is leedahay in go-aankan uu soo baxo?
waxaa keenay go-aankan inay dowladda qaadato ama qaraarkan lagu sugayo amniga guud ee gobolka Banaadir magaalada Muqdisho waxa uu yahay: kow, kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab oo kusoo jabay dagaaladii looga soo adkaaday ee Hirshabeelle iyo Galmudug oo firxadkoodii magaalada Muqdisho ay soo gaareen; labo, ciyaal weero maaragtay amnigii magaalada Muqdisho dadkii maaragtay shacabka ahaa ee meel ay ka istaagaan ay la-yihiin ay ka geysanayaan dil iyo dhac iyo maaragtay boob joogto ah bisha barakeysan Ramadaan lagu jiro iyo intii ka horreysay. marka taasaa keentay amarkan in la qaato.
Ismaaciilow, waad og tahay magaalada Muqdisho amnigeedu 100% maaha, waxaa la dhihi karaa amni buuxa kama jiro magaalada Muqdisho. mas-uuliyiinta la tilmaamayana hubkan faraha badan leh ee ay sitaan amnigooda ayuu qayb ka yahay oo way isku ilaaliyaan oo way isku wardiyeeyaan. haddii ay hubkaasi dhigaan oo ay iska wareejiyaan amaba aanay magaalada ku dhex marin, amnigooda mas-uuliyaddiisa yaa qaadanaya?
ee mas-uuliyiinta dowladda ama saraakiisha ama ha ahaadaan wasiiro ama ha ahaadaan xildhibaano lama dhihin hubka dhiga, laakiin waxaa la diiday oo keliya qoryaha waaweyn ee saaran baabuurta dagaalka sida dhishikaha iyo dabajaxa iyo wixii lamid a. Marka uma baahna magaalada in maaragtay lala dhexmaro qoryahaas waaweyn, taas naftarkeeda waxay ka tarjumaysaa in amniga magaalada uusan fiicnayn haddii gawaaridii dagaalka lala dhexmaraayo iyagoo galbinaayo hogaamiyaal. Midda la diidan yahayna waa taas. Madaxweynaha waxa uu sheegay oo kale in wax la diidan yahay ay ahaayeen qoryaha waaweyn, laakiin loo ogol yahay mas-uuliyiinta waaweyn iyo saraakiisha iyo maaragtay wasiiradaba inay qaadan karaan qoryaha fudfudud iyo bistoolooyinka intaba, laakiin waxa la diidan yahay ay tahay maaragtay hubka waaweyn ee loogu talagalay dagaalka.
Waxaan la soconnaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay dagaal kula jirto Al-Shabaab, dagaalkaasoo meelo fara badan oo kala duwan ka socda. Wejigii koowaad baa laga soo gudbay, wejigii labaad baa hadda la isku diyaarinayaa oo madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta dowladduba ay ka dhawaajiyeen. Amarkan hadda soo baxay ee magaalada Muqdisho iyo mas-uuliyiinta magaalada Muqdisho joogta ku socda, muxuu ka tarayaa dagaalka ay dowladdu kula jirto Al-Shabaab?
Talaabadan waxay ka tarjumaysaa ama ay ka taraysaa dagaalka lagula jiro kooxdan khawaarijta Al-Shabaab ee magaalada Muqdisho. Waa muraayadii dalka. Haddii ay Muqdisho nabad noqotona, dalka intiisa kale waxay ka dhigan tahay ama maaragtay inuu noqonaya nabad ayuu noqonaya. Marka in amniga guud ee gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho la adkeeyo, gacantana lagu soo celiyo, laguna xisaabtamo hay-adaha amniga iyo mas-uuliyiinta dalka maaragtay ee fadhigoodiha magaalada Muqdisho, waxay keenaysaa may bixinaysaa sawir maaragtay guud oo ku saabsan in kooxdan khawaarijta Al-Shabaab looga adkaaday, banaankana looga adkaaday, gudahana looga adkaaday.
Hadalkii madaxweynaha waxaa ku jiray in uu yiri mas-uuliyiinta hubka sita, gaadiidka wata, marka ay baraha kontarool ee magaalada Muqdisho ku dhex yaala marayaan, waa inay u hoggaansamaan amarka askarta joogta barahaasi. Haddii miraayada deji la yiraahdana ay dejiyaan oo ay u hoggaansamaan amarkiisa. Haddii ay sidaas yeeli waayaanna, wixii ka dhasha in la israsaaseeyo, weliba iyaga la dilo ay ku dhintaan, iyagaba mas-uuliyadooda qaadaya. Hadalkaaba hadal sidaa u eg buu madaxweynuhu ka dhawaajiyey. Arrintaasi soo uma eka marka dhibaato hor leh oo soo kordhay,
maadaama maxkamada ciidamada ay horey u xukuntay saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ay gudbiyeen qaraxyo lana xukumay. Taasaa keenaysa in qof walba oo mas-uul ah noocu doono ha ahaado inuu jeegboontiyada istaago, islamarkaas la hubiyo gaariga uu wato iyo cidda saaran intaba. Marka sarkaalkii ama mas-uulkii arintaas ka dhagaadeeyana hadda talaabo sharci in laga qaado, sharciga ayaa qorayo. Madaxweynahana umalayn maayo inuu dhahay hala dilo, laakiin wuxuu yiri walaala xisaabta maayo.
Ugu dambeyntii waxaanu ka soo hadalnay in mas-uuliyiinta kala duwan, xataa kuwa aan dowladda ka tirsanayn, mas-uuliyiinta shirkadaha qaarkood, mas-uuliyiinta hay-adaha qaarkood, in hubkaasi laga dhawaajiyey ay magaalada ku dhex maraan. Sidee looga maarmi karaa arintan, oo iyaga laftirkooda ay u dareemi karaan in aan loo baahnayn hubkan faraha badan leh ay sitaan?
Waxaa looga maarmi karaa oo keliya in shacabka iyo mas-uuliyiinta dalka intaba ay u hogaansamaan awaamiirta kasoo baxday xukuumadda, islamarkaasna maarka dhaqangalkiisa loo daayo hay-adaha amniga ay qusayso. Taasaa looga maarmi karaa. Marka waxaan rajeynayaa in amarkan uu dhaqan galo, shacabka iyo mas-uuliyiintana ay u hogaansamaan si amniga guud ee gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho uu noqdo mid gacanta dowladda ku jira.
intaasna dhegaystayaal, waxaa ku eg barnaamijkeenii martida makarafoonka ee idaacadda VOA ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa iigu marti ahaa Ismaaciil Cismaan, oo horey u soo noqday ku-xigeenka agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ku sugan. intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale hawada dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Jacfur Kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka. markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska Washington, waxaana inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
ramadaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. barnaamijkeena caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah diyaarad iyadoo hawada ku jirta hal mar laga war helay inuu diyaaradda saaran yahay mas aad u halis badan oo ah nooca kobraha loo yaqaano. waxaa kalood maqli doontaan in caawana ku wada caweyn doonaa dal dadkiisa usoo jeediyey inay yaraystaan cabitaanka shaaha,
inuu dadkii ka codsado halkii qof kastaaba uu saddexda shaaha ka cabbi lahaa inay laba ka dhigaan.
dalkaasi ka uu yahay iyo weliba sababta uu go'aankaasi u qaatay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu ku wada caweyn doonaa. barnaamijkuna waa caweyska Washington. aan ku bilowna dhegaystayaale, sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Associated Press, nin diyaarad ku duulinaya dalka Koonfur Afrika ayaa la sheegay in isaga oo hawada ku jira uu hal mar ka war helay in kursigiisa uu ku fadhiya uu diyaaradda ka wada uu ku hoos jiro mas aad u weyn oo ah nooca kobraha loo yaqaano, gaar ahaan nooc gaar ah oo aad caan uga ah dalkaasi Koonfur Afrika, isla markaana aad u halis badan. diyaaraddan oo hayda nooca yaryar isla markaana ay markaasi la socdeen afar qof oo rakaaba ayaa duuri ah diyaaraddan waday oo lagu magacaabo Radloff Erasmus, uu sheegay inuu ku guda jiray xilligaasi duulimaadkiisi caadiga ahaa, iyadoo ahayd maalinnimadii isniintii kadib oo markii uu dareemay wax aad u qabow badan oo dhabarkiisa maraya, kadib oo markii uu halacsadayna uu yaqiinsaday inuu yahay mas weyn oo ah nooca kobraha loo yaqaano. hase yeeshee waxa jawigu isbedelay kadib oo markii wax yar kadib oo dadka diyaaradda saarna ee rakaabka ahaa uu ku wargeliyey xalaqa diyaaradda la saaran ee ku weheliya. warkaasi oo aan dadka rakaabka ahaa ka farxin islamarkaana ku keenay in hal mar afku juuqda gabo islamarkaana laga waayo hal qof oo hadla. hase yeeshee sida ay ku warantay wakaaladda wararka Associated Press, ninkan duuliya ayaa isku dayay inuu adkaysta maadaama uu marayo meel aan gurma degdeg ahi ka soo gaari karin, isagoo qaaday tallaabo uu micihan ku raadinayo islamarkaana la xiriiray garoon diyaaradeed oo ku yaala bartamaha dalka Koonfur Afrika si uu helo ogolaanshiyo uu si degdega garoonkaasi ugu soo fariisiyo diyaaradda, iyadoo garoonkaasina nasiib wanaag xilligaasi uu jiray inta u dhaxaysa 5-10 daqiiqo, iyadoo garoonkaasina uu si nabada cagaha dhulka u soo dhigay diyaaraddii oo ay saaran yihiin 4 qof ee rakaabka ahaa oo xilligaasi naxdin la aan fariirsan, islamarkaana maskii ku soo biiray amaba diyaaradda laga dhexelayna markaasi uu ku weelinayo diyaaradda la saaran yahay. waxaana xilligaasi garoonka lagu sii diyaariyey kooxaha dabdamiska ah oo diyaar ah hadiiba duuriyuhu isagoo naxsan uu diyaaradda si qaldan usoo fariisiyey islamarkaana uu dhaawac soo gaadho, iyo weliba sidoo kale kooxaha gargaarka degdega ah oo iyaguna dhinacooga diyaar u ahaa si ay ula tacaalaan hadiiba ay jiraan qof uu masku soo waxyeelleeyo amaba qof inta uu ka naxo maska xaalad degdega gala. walow duuliyaha diyaaraddu uu ku guulaystay inuu xaaladda soo maareeyo islamarkaana uu diyaaradda si degan usoo fariisiyo, balse waxaa wareer kala keenay kadib markii kooxaha maskan diyaarka u ahaa ee rabay in ay soo qabtaan islamarkaana diyaaradda kasoo dejiyaan, kadib markii ay gudaha u galeen diyaaradda islamarkaana ay ku sameeyeen baaritaan qaatay muddo 2 maalmood ah, ay ku waayeen islamarkaana ay ku guuldaraysteen inay gacanta kusoo dhigaan amaba diyaaradda ka dhexelaan maskiib. arrintaasoo keentay in mar kale warwarku ku sii siyaado diyaaraddaasi iyo weliba inay noqoto mid mar kale hawada dib u gasha. arrintaasoo keentay in duuliyihii iyo weliba dadkii rakaabka ahaa diyaaradda saarnaa ay naftooda u sheegaan in ay suurtagal tahay in maskaasi uu diyaaradda meel ka mid ay suqariyey amaba uu ka degay iyadoo aan la dareemin markii diyaaraddu ay soo cagadhigatay, balse arrintan lama filaanka noqotay ayaa ahayd kadib markii shirkad hawlaha injineernimada ka shaqaysa oo diyaaraddan iyadu lahayd ay ku dirqiday duuliyihii diyaaradda waday inuu isku soo celiyo diyaaraddaasi magaalada Bombela oo ku taalla waqooyiga dalka Koonfur Afrika, taasoo keentay inuu duuliyihii uu indhaha isu qabto islamarkaana dib u duuliyo diyaaraddii muddo 9 daqiiqo ah, iyadoo diyaaraddaasi soo kaxeeyey isagoo wadnaha farta ku haya. waxaana uu tilmaamay inuu xilligaasi xidhay mid ka mid a koodharka adag ee dhaxanta layskaga celiyo, sidoo kalena kursigiisa busta ku xayndaabay, sidoo kalena uu soo diyaarsaday usha adag ee ciyaarta golofta lagu ciyaaro si uu maskaasi iskaga difaaco amaba iskaga waabiyo haddii uu ku soo baxo. inkastoo nasiib wanaag aanu dib u arag maskii islamarkaana uu si nabada diyaaraddii ugu celiyey, ayaa hase yeeshee dadkii rakaabka ahaa ee diyaaraddaasi la socday iyaga la marsiin waayeen diyaaraddaasi ay mar kale dib ugu laabtaan islamarkaana ay dib ugu duulaan. iyagoo dadkaasi door biday inay qaataan diyaarad kale oo geysa meeshii ay u socdeen islamarkaana ay safarka u ahaayeen. waxaana dhegeystayaal sheekadani noqotay mid ka mid a sheekooyinkii toddobaadkan ay sida weyn u hadal hayeen islamarkaana ay aada wax uga qorayeen qaar ka mid a warbaahinta ugu caansan ee guud ahaanba dunida. waagaaga dhegeystayaale, sheekada dalka dadkiisa shaha ka yaraynaya way noo soo socotahay, bal markan ay wada dhegeysanno heesta Ramadaane iyo weliba codka fanaanada Khadiija Foodi.
Ramadan,
aynu intaasi kaga nimaadna heestaasi codkeeda inagu soo gaarsiinaysay fanaaniinta Qadiija Foode, isla markaana aynu hore ugu sii socono barnaamijkeena caweyska Washington. dhegeystayaal, tan iyo markii xanuunka COVID-19 uu dunida ka bilaabmay dhammaadkii sannadkii 2019 iyo weliba weerarka haatan uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine, waxa ay si weyn u saameeyeen dhaqaalihii dunida. Iyadoo midooyinkii u dambeeyey ee dacallada dunida laga dareemayay sare u kac ku yimid heerka nolosha, iyo weliba inay si weyn u taabteen arrimahaasi noloshii bulshada. Waxaana dhegeystayaal, midooyinka u dambeeyey iska soo daba dhacaya tallaabooyin iyo weliba siyaasada ay wadamada dunidu waayahaasi aynu soo tilmaanay kaga dabaalanayaan, kuwaasoo qaarkood ay laba filaan ku noqdeen bulshada iyo weliba guud ahaanba dunidaba. Waxaana ka mid a war dhowaan ka soo baxay mid ka mid a wadamada ku yaala koonfurta qaaradda Eeshiya, kaasoo la xidhiidhay talo ay xukuumaddu soo jeedisay oo ku aadan in la xadido tirada amaba inta koob ee shaaha ee ay maalintii dadka dalkaasi ku nool ay cabbi karaan. Arrintaasoo muwaadiniinta dalkaasi ku nool iyo weliba guud ahaanba dunidaba la yaab ku noqotay, isla markaana warbaahinta dunidu ay maalmihii dhoweyd ay si weyn u qaada dhigayeen isla markaana ay wax uga qorayeen, ayaan soo dhoweyn doonaa wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasoo dhamay.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Wagaag bal Cabdixaafid, adaa mudan haddaynu shekada hore ugu sii socono, wadankan dadweynihiisii loo qiyaasaya shaaha waa wadankee?
Waa wadanka Pakistan, Cabdixakiinow.
Marka waxaa la is weydiin karayaa shaaha intee leg baa laga cabaa wadankan ay dowladii dhammayd amarkan soo saaraysa ama ay taladan soo jeedinayso, maalintii intee leg baa laga cabaa?
Cabdixakiinow, maalintii qof kasta dalkaas ugu yaraan waxa uu cabaa 3 koob oo shaaha. Waxaa xasuus mudan in dalkan ay ku nool yihiin 220 million oo qof. Midda kale, dalka Pakistan, Cabdixakiinow, wuxuu ku jiraa dalalka caalamka loogu shaaha jecel yahay. Qaababka ay shaaha u samaystaanna wadankaas, shaahii aynu inagu u naqaanay dhakajabiye ee ay Soomaalidu cabi jirtay, mid lamid ah ayay cabaan. Oo waana dadka shaaha caleenta iyo biyaha iyo sonkorta iyo haylka waxba isku kariya. Marka shaahu waa waxyaabaha aan dadka Pakistaanta ah iyo runtiiba dadka xitaa u dhoweeya Hindida iyo Bengalida iyo aan lagaga safaadin.
Marka xaggaa lagama maro, waxa weeyaa noloshu ka mid yahay baalkaasi.
Waa stilistan ninka Pakistaaniga, haddaad shaaha xaggiis ka marto.
Aad iyo aad. Waagaag markaasi go'aankan yaa soo saaray, xaguu ka soo baxay, se sababta loo cuskaday loo nisbeynaya maxay tahay in talada la soo jeediyo?
Cabdixakiinow, waxa dalabkan iyo codsigan bulshada reer Pakistan ka dalbaday wasiirka qorsheynta ee dalkaasi Pakistan ah Hassan Iqbal. Sida aynu ka warhayno, dalka Pakistan baryahanba dhaqaale xumi ayaa haystay ra-iisul wasaaraha xilka la wareegay ee dalka Pakistan Shahbaz Sharif, ninkii cayaaryahanka ahaa ee Cimran Khan kala wareegayna, waxa uu ku ballan qaaday in uu dhaqaalaha wax ka qaban doono. Marka wasiirkiisii qorsheyntu waxyaabaha arrimaha uu keenay waxaa ka mid a inuu dadkii ka codsado halkii qof kastaaba uu 3 shaaha ka cabbi lahaa inay 2 ka dhigaan.
Wagaag, markaad waxaad sheegtay Cabdixaafid in wadankan ay ku nool yihiin 220 million oo qof, qofkiina maalintii ugu yaraan 3 koob shaaha u cabbo, deseenu ka warqabno dhaqaale adduunkuna ma wanaagsana, dowladiina waa tan talada soo jeedisay, wadankana kama mid aha wadamada dhaqaalaha ugu aadka u sarreeya ama dadkoogu hodanka yahay, shaaha ma samaystaan, may la soo degaan, dhaqaale intee leg baa kaga baxa, iyada taama laga warqabaa maadaama tirada inta leg shaaha cabayaan?
Si fiican. Cabdixakiinow, inkasta oo Pakistan uu ku yaalo deegaanada caalamka shaaha ugu badan laga soo saaro, laakiin Pakistan shaaheedu ma badna. Sri Lanka iyo wadamada kale ee Hindiya oo kale oo ku dhow ayaa shaaha iyagu beerta, laakiin iyagu waa ay soo dhoofiyaan shaaha badankiisa. Waxa aanay bangiga dhexe si keed ahaana sanad kasta si shaah lagu soo dhoofiyo Cabdixakiinow ay ugu dhigaan lacag gaaraysa $600 million oo dollar. Markaa waad garan kartaa $600 million oo dollar sanad in shaah dalka lagu keeno ma sahlana.
Adiyad marka lacagta inta leeg baa loo qoondeeyey in sanadkii shaah lagu soo dejiyo si ay dadku xaraarad baxaan, si kale kuma garatee oo ay dhaka jabiyuhu helaan
si ay dhaka jabiyuhu helaan. Sidii aan horena u yidhi, shaahuna waa waxyaabaha aan dadka Pakistaanka Cabdixakiinow aan lagaga safaadin. Weliba ta kale iyada lafteedu aad la yaabaysaa waxay tahay shaaha inta nooce ay cabaan, sida ay u kariyaan, weliba waxa ay sii jecel yihiin dadka reer Pakistan ee Cabdixakiinow in shaaha ay dhuxul ama xaabo ay ku kariyaan, xitaa kan mashiinka lagu sameeyo ma jecla. Ta kale iyaduna shaaha inay dadkaasi caan ku yihiin lagu gartay waxaa ka mid ah marka koobka shaaha loo soo dhigo qofka Pakistaaniga, caadiyan inta badan waxaa la socda Cabdixakiinow Saysar, dadana qofku Saysarkaas ayuu ku shubtaa. Dabeecad kalena waa leeyihiin marka uu koobka shaaha ku dhufto, qaab ay Soomaalidu oo kale weliba Soomaalidii hore ay iskaga mid yihiin ayay kalabaad u dabadaan hadduu doonayo marka inuu qofkaa ku ceshado oo fartuu taaga. Shaahedii dhaka marku farta taaga ma dalabku arkana halkaas ugu soo celiya muqaaxiyaha oo kaliya
uu fahmaya marka
uu fahmaya weliba muqaaxiyaha kaliya Cabdixakiinow shaaha laguma iibiye. Xitaa waxaa jira meelo badan oo sharciyada ah oo ay dadku shaaha geed hoostiyo kale sidii deegaanadii Soomaalida uu qof ku iibiyo ay dadku ay ku dalbadaan. Weliba aad Pakistan tagto oo koob shaaha oo shaah Soomaaliya dhe ka jabiyo Cabdixakiinow ha ka waruurin aad ka weydo oo aad ka dalbato, oo weliba shaaha dhe ka jabiyahana waxa u yaqaaneen crack oo laguna cabo meelo badan oo xitaa dalalka carabta ka mid ah.
Waagag marka hadda kulli ciddii ay hawshaasi qabsatuun baa si wanaagsan uga warrami kartaa, ama qof Abu Xaraara ah oo shaaha si wanaagsan uga warhaya. Dadweynihii reer Pakistan taladana loo soo jeediyey, sababtana loogu sababeeyey war waxa la yidhi maadariyaal uusan socon maysan shaahi yaray. Ma ka filceliyeen dadkii, maxay kaga filceliyeen xaaladan?
Tan iyo intii wasiirka qorsheynta Cabdixakiinow uu ka hadlay in dadku ay shaaha yaraystaan, warbaahintii dalka Pakistan iyo meelihii ay baraha bulshada ay dadku ku kulmayeen wax kale laguma hadalhayo. Halkaasaa fariimaha loogu qorayaa. Xataa dadka qaar ba waxay u soo jeediyeen in uu wasiirku inuu iscasilo oo xilka uu defasaxo, halka qaarna ay yidhaahdeen iminka dee haddii dowladdii iyo dee wasiiradeedu ay marayaan shaahi hala yareeyo, dee waxa ku xigta rootigii iyo cuntadiina hala yareeyo.
Talaabada xigtaana waxa weeye cuntadii waana loo qiyaasayaa weyar.
Mar haddii shaahi kale hala isugu soo daray gacanta ee farta la taagayay, dee cuntadii baa xigta bay yidhaahdeen. Markaa shaahaasoo weliba markay asxaabtaasi dalbanayaan ay yidhaahdaan eeg karag shaahi kaftan in la geliya maaha.
Aad iyo aad aad iyo aad. Soomaalidu waxay yidhaahdaan nin weyne ma lumee oo la go'aa. Marka qiyaastii halkay ka raadinayeen xalka dhaqaalaha iyo weliba xaaladda lagu jiro in waddankii lacag badan aanay ka bixin unbay halkaa ula gashay waan filaya.
Si fiican iyo dee weliba caalamkoo dhan Cabdixakiinow sidaan ka warhayna iminka sixir bararkii meel khatar marayo. Pakistan maaha in waddamo badan ay yidhaahdaan hala dhimo waxyaabo badan, waa wax dhici kara. Koofirkii oo laga soo kabtay dagaalkii Ukraine, cuntadii oo caalamka yaraatay, dee in shaahun in dowlado badan inaanay ku joogeynin waa wax dhici kara. Cabdixakiinow
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagayey. Bal aynu wada dhegeysanna 6600 iyo weliba fanaaniinta Salaad Derbi iyo weliba Seynab Ciiga Maxamed.
Amma li bintasi gamala balis aashaqan nafteeni yo jaayil kaba ana badjeliyeeno ha 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 isna badjeliyeeno
gudahaana barnaamijkii caweyskii toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwaac oon la socodsiinayay barnaamijkii caweyska washington. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan qasiidooyinka nabi ammaan ee aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan iyo codkii mogol. kaasi iyo codka magool ayaa u dambeeyey idaacaddeennii fiidnimo. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo samakaaba. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Rabbi salli.